Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Vláda řeší, za jakých podmínek a zda vůbec umožní v Česku používat ruskou a čínskou vakcínu proti nemoci COVID-19. Ani jedna z nich totiž není schválená Evropskou lékovou agenturou a opozice právě proto nešetří kritikou směrem k vládě.
A to je první téma, které jsme dnes řešili s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou.
Mnohem zásadnější ale podle mě byla druhá část rozhovoru. Opozice totiž ráda kritizuje vládu za to, že epidemii řeší chaoticky a špatně a že její vinou situace eskalovala. Jenže když jsem se Pekarové ptala na to, zda návrhy opozice jsou lepší, její odpovědi trochu vázly.
No, ono je asi dost těžké obhajovat to, že opozice před 2 týdny, kdy se situace začala dramaticky horšit, vyzývala k rozvolnění. A teď kritizuje vládu, že dříve nezasáhla a nezpřísnila opatření.
A na Markétě Pekarové Adamové bylo znát, že jí tyhle otázky nejsou moc příjemné.
Ale taky jsme s ní krátce stihli řešit i horkou aktualitu, a sice to, že nejčerstvější průzkum agentury Median potvrdil, že koalici Spolu, ve které TOP 09 kandiduje ve volbách, se zatím nějak zásadně nedaří. V průzkumu má až 3. místo a na 2. Piráty a Starosty ztrácí dokonce 7%.
Tak sama Pekarová přiznala, že její koalice bude muset přidat.
Ale pojďme na rozhovor, rozhodně stojí za to.
A mým dnešním hostem je předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Dobrý den, paní poslankyně. Paní poslankyně, vy se dnes v poslanecké sněmovně chcete při interpelacích ptát premiéra Andreje Babiše právě na okolnosti ohledně ruské vakcíny Sputnik V a čínské vakcíny Sinopharm. Co přesně vás bude zajímat? Co chcete od premiéra slyšet?
Já si chci především ptát na to, proč, když už máme celou řadu vakcín, těch, které jsou právě certifikované, které mají to posvěcení Evropskou lékovou agenturou na skladech, tak proč se více nevyužívají? A proč se jako kouřová clona využívá celkově tady této debaty k Sputniku, kdy premiér cestuje tu do Srbska, Maďarska, kde se snaží získat jakési best practice, jak to funguje u nich. A zároveň tady víme, že je to spojené s celou řadou obrovských rizik a s celou řadou prostě věcí, které jsou zcela nedořešené, protože my máme jasně platné zákony, které říkají, že pokud takováto vakcína by se u nás používala, která nemá tu certifikaci, ať už by bylo, se jednalo o čínskou nebo ruskou, to je jedno, obě dvě ji nemají, tak zkrátka to nebude hrazené z veřejného pojištění, lékaři za to nedostanou za tu aplikaci, za ten úkon zaplaceno. Není jasné, kdo by nesl následky, pokud by se projevily nějaké vedlejší účinky. Zkrátka je tady celá řada takovýchto rizik. A tady tato hra kolem těchto vakcín má podle mého názoru jenom zastřít právě ten fakt, že i když tady vakcíny jsou, a to v řádech tady dokonce 100 000, tak se nevyočkovávají ve velké rychlosti, která by se ta současná naše situace žádala.
Na druhou stranu, ale těch vakcín tady za prvé není dostatek a za druhé zdaleka ne všichni se k těm vakcínám v tuto chvíli mají možnost dostat. Ani já, ani vy nemáme možnost se hlásit na očkování, ani kdybychom chtěli. Není přece jenom rozumné používání té ruské a čínské vakcíny zkrátka povolit pro samopláce, pro lidi, kteří by chtěli, kteří by byli ochotni si za aplikaci takové očkovací látky zaplatit, tak jestli jim tu cestu neumožnit, neotevřít za situace, kdy standardních vakcín, povolených vakcín, není dost.
Těch není dost v tomto okamžiku stále ještě, ale ta nabídka nebo respektive ta objednávka, kterou máme a vycházím z platné očkovací strategie, z platného materiálu vlády, tak by opravdu v řádu už jenom týdnu měla být taková, že tady spíš nebudeme vědět, co s těmi vakcínami v úzovkách. Teď to trošku přeháním, ale opravdu i hejtmané říkají, že jakmile dostaneme ty vakcíny v tom množství, které je objednáno od těch certifikovaných společností nebo těch certifikovaných od společností, společností, které jsou, řekněme, ty západní, tak tenhle ten problém nenastane. Nastane jiný problém, nastane ten logistický, který už jsme si tady právě, nebo kvůli kterému se nevyužívají ani ty současné všechny, a nastane ten, že je potřeba opravdu efektivně zapojit i praktiky. To je dost jako na vodě připravené a zároveň také víme, že samozřejmě ten registrační systém, byť se teď o tom tolik nemluví, tak vykazuje stále spoustu chyb. Takže je potřeba se soustředit na to, kde máme ta slepá místa v tom stávajícím systému. A i kdyby tady měl přijít Sputnik, i kdyby tady měl přijít Sinopharm, tak jsou to vakcíny, které také se bavíme o řádu několika, buď možná desítek tisíc, ale nespasí tu situaci. A i kdyby jsme čekali a měli bychom čekat i podle vyjádření ministra Blatného na tu certifikaci, tak zase čekáme měsíce. Takže to vůbec není řešení pro současnost.
Ale když si vezmu třeba příklad Slovenska, tak to dokázalo sehnat ruskou vakcínu Sputnik V poměrně rychle.
Já teda doufám, že touto cestou se od nás nikdo nebude chtít
vydat. To neříkám, že máme i touto cestou, jo, ale jenom doufám, chci říct, že možná bychom je byli schopni eventuálně mít i rychle.
Víte, Rusko, když se podíváme na statistiky očkování, není schopné, byť začalo očkovat dřív, schopné očkovat ani dostatečně své vlastní obyvatele, svoji vlastní populaci. Z hlediska toho, jak jsme pohybujeme v těch číslech, tak ty statistiky, které jsem dělala před týdnem staré jsou, tak se pohybujeme zhruba tak, že jsme i s tou naší pomalostí dvakrát rychlejší, než je Rusko. To je první věc. Takže je jednoznačné, že využívají vakcíny jako geopolitického nástroje. A když někdo říká, že nechce hrát tuto geopolitickou hru, tak ale Rusko ji hraje. Takže nebuďme naivní, že Rusko se tady tím způsobem nechová. To, co udělal premiér Matovič na Slovensku a co ho možná bude stát i vládu, tak je skutečně partizánština a věc, kterou já bych v životě tady nechtěla zažít, protože vystavuje právě slovenské lékaře tomu, že oni ponesou následky nebo veškerou zodpovědnost za to, když aplikují vakcínu, která tu certifikaci nemá. A já si myslím, že tohle to teda českým lékařům udělat nesmíme, i ty slovenští si to nezaslouží, ale já myslím, že tohle to je přesně ta jedna z těch konkrétních úskalí toho, kdybychom se tady vůbec bavili seriózně o vakcíně, o které se seriózně
bavíme. A od premiéra Andreje Babiše tady budete chtít jednoznačně slyšet dnes co?
Jestli je pravdou, že tady tlačí na pana prezidenta Zemana, že se má přijít tedy vakcína z Číny, kde navíc ještě chci upozornit, že podle informací, které jsem se teď k té vakcíně získávala, tak ta její účinnost není 100% ani není tak dobrá jako těch vakcín, které už schválené jsou. A ani nemám informace, že by si aktuálně žádali právě o tu certifikaci EMA, na rozdíl teda od Sputniku, který podle dnešních informací médií, tak skrze německou dceru ruská firma požádala o tu certifikaci, která ale trvá několik týdnů, minimálně spíše měsíc.
Vy jste řekla, že se chcete zeptat na to, jestli premiér Andrej Babiš tlačí na prezidenta Miloše Zemana, aby sehnal čínskou vakcínu. Vy máte informaci, že tedy tím hlavním, kdo má zájem o to dostat na český trh čínskou vakcínu, možná i tu ruskou, je premiér Andrej Babiš. Není to prezident Miloš Zeman, není to jeho aktivita?
Tato informace proběhla médii včera večer. Vlastně dnes byla podpořena dalšími články o tom tématu, je možné se dočíst. A i pan mluvčí prezidenta, pan Ovčáček, informoval o tom, že to bylo na žádost premiéra. Takže já si chci tuto informaci potvrdit, protože přece jenom pan prezident je soudně uznaný lhář, tak já bych byla ráda, kdyby jsme měli tu informaci od toho původce toho požadavku.
Paní předsedkyně, my jsme, máme za sebou už několik dní toho nově nastaveného lockdownu, při kterém se pokouší vláda srazit ta vysoká čísla pozitivně testovaných a zachránit přeplněné české nemocnice. Nouzový stav je schválen, tuším, do 28. března, pokud se nepletu. Co budete vy jako předsedkyně jedné z opozičních stran chtít po vládě, po kabinetu, aby 28. března bylo? Protože ono asi by bylo příliš optimistické a spíše nerealistické čekat nějaké zásadní zlepšení 28. března. Všichni experti a odborníci říkají, že v lepším případě se dostaneme na ta současná čísla, která máme teď. Je velmi pravděpodobné, že vláda požádá znovu o nouzový stav. Premiér Andrej Babiš už dnes řekl v rozhovoru pro Mladou frontu, že čas na přehodnocení opatření bude až po Velikonocích. Co budete chtít po vládě slyšet, vědět, abyste byli připraveni případně ten nouzový stav dál prodloužit a umožnit Českou fungování v tom současném režimu?
Jednoznačně chceme vědět po vládě vyhodnocení dopadu těch stávajících opatření, a to opravdu velmi konkrétně. Zatím to vláda nedělá dostatečně přesvědčivě, byť už při té debatě, kterou jsme s ní vedli minulý týden, a my jsme měli několik těch setkání a jednání, tak jsme ji upozornili na to, že tady to je přesně věc, kterou budeme požadovat, ať to vyhodnocují na bázi třeba týdenní, ať opravdu se
jak
ví,
se které opatření se projevilo,
jestli funguje a jestli je potřeba ho třeba upravit nějak, protože třeba lidé nedostatečně dodržují to opatření, protože mu nedůvěřují, že má efekt. Tak tohle je jeden ze základních požadavků dlouhodobých, abychom měli opravdu data a fakta, že to, co děláme, tak neděláme, protože střílíme naslepo, ale víme, že to má smysl. To je jeden ze základních našich požadavků. Určitě chceme také vědět, jak se vláda chce vlastně dál poradit s tím stavem. To znamená, jaká je její, řekněme, exitová strategie z nouzového stavu nebo z těch opatření. Myslím, že to nemá smysl zaměňovat. Ono je to spíš o těch opatřeních, než o tom právním rámci, který používáme. Dále bychom chtěli, aby bylo jasno, a tohle bohužel je jedna z těch věcí, která byla v debatě ještě před asi 8-9 dny, pandemický zákon. Schválili jsme ho ve sněmovně, máme už i podepsaný prezidentem. Je to všechno tak, jak jsme vlastně dojednali, byť bychom si možná mohli každý představovat, že má malinko vypadat jinak, ale to už je teď jedno. Tak jestli skutečně využije tento zákon, tento nástroj, protože jí prostě dává některé možnosti a opravdu ještě předtím, než vláda znovu požádala o nouzový stav, tak nám samotným na jednáních, uzavřených jednáních říkala, pandemický zákon využijeme a bude nám stačit, a nakonec se tak neděje. Takže toto jsou jedny z těch základních věcí.
Mimochodem, ptám se na to opozičních politiků, které tady mám ve studiu, zeptám se i vás. Necítíte i vy trochu zodpovědnost za to, do jakého stavu jsme se s vývojem epidemie v těch současných dnech dostali, za to, v jak vysokých číslech se pohybujeme, jak plné jsou české nemocnice? A ptám se s odkazem na opatření, které jste vy jako součást koalice Spolu, váš anti-covid tým, ještě před 2 týdny navrhovali. Ta opatření zveřejněná, tuším 16. února, zahrnovala výzvy k otevření škol, k otevření řady služeb, k otevření některých obchodů. A to za situace, kdy čísla a vývoj epidemie vůbec nebyla dobrá. Ten den, kdy jste to zveřejnili, ty vaše návrhy, bylo 12 000 pozitivně testovaných. A dnes sklízíme ovoce těch tehdy pozitivně testovaných osob. Neměli jste vyzývat k něčemu úplně jinému? Bylo to na místě ta opatření, která jste tehdy chtěli, po kterých jste volali?
Já bych chtěla jednoznačně říci, že odpovědnost cítím v tom smyslu, že myslím, že protože my tady s epidemií žijeme rok, tak že jsme měli být mnohem důraznější, co se týče nouzového stavu v tom, že ho opravdu nemůžeme podpořit i společně jednat s stranami, se kterými my běžně moc nenacházíme společnou řeč, a to je s SPD, s komunisty, v tom, že prostě budeme ještě efektivněji společně tlačit na vládu, aby ty věci dělala jinak. Protože tím, že vláda dokud měla jasnou podporu od komunistické strany, tak vlastně moc nehleděla napravo, nalevo, dělala si věci tak, jak chtěla, a nás vůbec neposlouchala, protože my jsme přicházeli týden co týden s návrhy. Dám jeden konkrétní příklad. 6.1. jsme chtěli testování ve firmách. No, tam, kam to dospělo, to je totiž výsledek tady toho dlouhodobého fungování vlády a jejího neakceptování odborných stanovisek, které předkládá kdokoliv, nejenom opozice.
Já se ale svou otázkou snažím dobrat k tomu, jestli vy kritizujete vládu za to, jak epidemie zvládá, jak ji řídí, jak ji nezvládá, respektive, abych se blížila k vašim slovům. A já se snažím doptat toho, jestli vy byste to zvládali lépe. A tady v rukou vidím vaše opatření nebo návrhy opatření z 16. února, z doby, kdy epidemie už byla v podstatě velmi rozjetá, kdy bylo potřeba možná spíše zastavit ten nárůst nemocných, ale to vy jste nenavrhovali. Vy jste navrhovali řadu rozvolnění, otevření škol, otevření služeb a tak dále.
Já bych upozornila, že tady to slovo rozvolnění má takovou jako obvyklou konotaci toho, že to je špatně, ale my jsme také hned řekli, za jakých podmínek. Masivního testování.
Ano, ale třeba v situaci, kdy bylo 12,5 tisíce pozitivně testovaných ten den.
Dnes si můžeme říkat zpětně po bitvě každý generál, že to nepřišlo úplně v ten nejsprávnější okamžik zřejmě. Ale my po školách, po otevření škol volali ne tehdy jenom, ale už mnohem dříve a dlouhodobě, protože to považujeme za úplnou prioritu. Mnohem vyšší prioritu než všechno ostatní, protože prostě vzdělání je budoucnost. A tady v tomhletom směru my také vždycky říkáme nejen to A, udělejte rozvolnění nějakého typu v vozovkách, ale říkáme i to B, za jakých konkrétních přísných podmínek. A to je třeba i příklad toho malého obchodu.
A vy si a také to řekl, třeba myslíte, že by to bylo správné toho 16. února za těch přísných podmínek, ne, které jste chtěli otevřít ty školy, ta kadeřnictví, ty kosmetické salony a tak dále?
Teď už je zřejmé. My jsme také neříkali, že se to má udělat tehdy a nebo
ale
hned.
Tehdy jo.
Říkali jsme, že do budoucna, až se čísla zlepší, a dost si myslím, že to tam bylo i podmíněno, pokud to situace umožní. Takže my jako vždycky ta opatření říkáme i s tím podmíněním ve smyslu, pokud samozřejmě ta čísla
nebudou. No ale ještě tehdy jste vyzývali k otevření škol od 1. března, i kvůli tomu i potom nátlaku se nakupovaly antigenní testy, aby bylo možné školy
otevřít. Ale ne úplně, řekněme to férově.
Byla taková, jaká byla.
Řekněme to férově, ne po úplném otevření škol, že by se tam vrátili všechny děti, přece my jsme chtěli, aby se tam vrátili maturanti a deváťáci.
Si myslíte, že by to byl dobrý nápad vrátit 1. března maturanti a deváťáky do škol?
Já jenom uvádím na pravou míru, aby to nebylo zase zkresleně vnímáno i diváci, aby věděli, že prostě jsme nechtěli, aby se tam vrátilo všech 100 000 žáků a studentů. Skutečně nám šlo jenom o ty maturity.
A byl to dobrý nápad?
Myslím si, že školství má být naší prioritou a má být prostě první na řadě, co se bude uvolňovat. Opravdu jsem přesvědčená o tom, že těm dětem to prostě nevrátíme a každý měsíc navíc, co jsou doma a co stráví prostě mimo i kolektiv, byť v nějakém omezeném míře, tak je špatně. Ale ano, máte pravdu, že ta čísla zkrátka se potom ještě vyvíjela mnohem hůř. A my prostě nemáme těch informací tolik, co má vláda z hlediska scénářů epidemie. My je po ní chceme a ona nám je nedává. Prostě ona si je sama také ale moc nedělá, jak jsme zjistili na těch jednáních. To znamená, je tady vždycky samozřejmě můžete mít velmi katastrofální scénář, ale ten se většinou také nenaplňoval, byť teďka žijeme v
katastrofální. Já to rozumím. Já se jenom snažím zjistit, jestli byste vy jako kdybyste byli v té možnosti, v té roli, ve které je vláda, jestli byste vlastně tu epidemii řídili lépe než ji
řídí
vláda.
Já jsem si jistá, že bychom to nedostali do toho stádia, ve kterém to teď je. To jsem si 100% jistá. Víte proč? Protože z těch jednání s premiérem je zřejmé, že vláda opravdu střílí naslepo a že pan premiér nenaslouchá a prostě jestli jako se dá něco řídit lépe, tak je tam celá řada konkrétních
vyjádření vlády zlepší. A její rozhodování jsou samozřejmě terčem kritiky v podstatě úplně všech. Ano. Já si myslím, že se asi nenajde nikdo, kdo by ta chaotická ze dne na den měněná rozhodnutí chválil, nebo byl rád, že takhle vláda postupuje. Ale narážím na to, že jste v podstatě v době, kterou dnes vidíme v nemocnicích, vy navrhovali rozvolňování, uvolňování opatření. To byť tomu nechcete říkat rozvolňování.
Ne, podívejte se, znovu vám to zopakuju, protože to je evidentně potřeba. My jsme měli byla nějaká predikce, nějaká čísla, to samozřejmě my s tím také pracujeme, ale zdaleka prostě v té situaci, ve které jsme to připravovali a vyhlásili, to nevypadalo tak.
Ale když se mi tady kromě politiků střídají také experti a odborníci, tak oni to vůbec vlastně nerozumí tomu, jak to, že v té době kolem poloviny února mohla být vůbec debata o rozvolňování nějakých opatření při těch vysokých číslech, která byla zřejmá.
Zaměřme se na ty školy teda. Tak ta debata o tom, že děti za podmínky testování, pravidelná efektivního testování, by se mohly vrátit do škol. Tady byla od začátku ledna. Pan premiér Plaga nebyl schopen prakticky dát nějaký milník, nebyl schopen dát nic. Neudělal včas výběrové řízení ministr vnitra nebo kdokoliv by to dostal za úkol ve vládě na ty testy. To prostě kolem toho byla zase akorát aféra, je to zase to smrdí kšeftem, který je prostě velmi netransparentní. Ale tady tohle to prostě má nějaký vývoj v čase a my z hlediska tohohle my musíme být připraveni. Teď je to dobře, teď to nejde. To jsem si vědomá a určitě to nešlo ani před týdnem. Ale z hlediska toho, jak se ta epidemie vyvíjí, tak my přece musíme být připraveni mnohem lépe na to, že když už konečně se k tomu budeme blížit, tak to také budeme schopni
jenom
provést, aby to
nepřišlo. Jestli vás nemrzí, že 16. února jste místo k otevření škol nevyzývali k lockdownu a ke zpřísnění opatření, tak abychom se vyhli té současné situaci.
Já jsem si jistá, že za těch informací, které my v ten okamžik měli, jsme prostě udělali maximum pro to, aby jsme to nastavili nebo respektive doporučili. Doporučili velmi, řekněme, obezřetně a podmiňovali jsme to dobrým vývojem situace a rozhodně jsme nechtěli udělat masivní rozvolnění všeho. To přejímáte retoriku pana premiéra.
Nepřejímám, paní předsedkyně. Já se vás jenom ptám, jestli teď zpětně jste přesvědčena, že jste cílili dobře tehdy 16. února, jestli jste neměli vyzývat k něčemu úplně jinému.
Ještě naposledy. My ta data, na rozdíl od vlády, nemáme v té.
No tohle byla veřejná data, která
jasně, těch 12 000 ten den byla informace veřejná. Na druhou druhou stranu v té době už jsme byli jednu chvíli na sestupu a až v té chvíli, kdy to zase začalo takhle růst, tak jsme rozhodně změnili ten náš postoj. To je jednoznačné.
No, mám tady ta čísla a úplně na sestupu jsme asi nebyli. Ale to je jedno, abychom se v tom úplně nezamotali, paní předsedkyně. Chtěla jsem se vás ještě zeptat na jednu aktuální informaci dnešní. Krátce před naším rozhovorem byla zveřejněna data z nového průzkumu společnosti Median, průzkum předvolebních preferencí, který přisoudil koalici Spolu třetí místo, přisoudil vám, a teď, abych vám neubrala nějaké to procento, tuším 18,5%. A třetí pozici. Jak jste spokojená s tímhletím průběžným výsledkem? Pochopitelně je to průzkum předvolebních preferencí, ale co to podle vás ukazuje?
Ukazuje to, že musíme zabrat v rámci té předvolební kampaně, už běží kampaně, a že musíme skutečně asi být ještě lepší v tom, jak vysvětlujeme naše návrhy a naše pozice lidem. Na druhou stranu vnímám to tak, že je do voleb velmi daleko, ono se to nezdá a víme jednoznačně, že lidé se často rozhodují skutečně až v tom posledním týdnu, posledních 14 dnech před volbami. Takže je to pro nás určitě důležité měřítko. Pracujeme s těmi daty, máme i své průzkumy, které nám přisuzují tedy více, ale na druhou stranu nebereme to na lehkou váhu a chceme se z toho poučit.
Mimochodem, ty vaše průzkumy, které máte, přisuzují vám také třetí místo nebo lepší?
Přisuzují nám také třetí místo, ale vyšší procentuální zisk přes 21% určitě. Takže je to určitě nějaká psychologická hranice těch 20% a více. Já si myslím, že zkrátka ta naše práce, která je i třeba v rámci pandemie, v rámci anti-covid týmu, který to si myslím, že je jako mimochodem velmi dobrý krok, který jsme udělali už před 3 měsíci, že jsme ji ustanovili na stránkách anticovidteam.cz, si každý může najít, co vlastně chceme v rámci této epidemie řešit. Že to ukazuje naši kompetenci, že jsme schopni právě dávat dohromady relevantní návrhy. Máme velmi dobře zpracovaný program, teď jsme jej schválili, takže začneme s ním seznamovat veřejnost. V tomhletom směru samozřejmě je potřeba možná přidat, protože lidé ještě nevědí, s čím jdeme do
toho. A čím si možná vysvětlujete to, že vás předskočili v těch průzkumech Piráti a Starostové, což je, řekla bych, tak trochu konkurenční opoziční koalice. Možná v některých segmentech usilujete o podobné voliče, možná se někde i křížíte, ale čím se vysvětlujete to, že přece jenom oni jsou zatím před vámi?
Já myslím, že to srovnání je v tom, že my jsme zkrátka ty strany, to je jako, jak se dneska říká, tradiční, to znamená, že už jsme i byli ve vládách a naše strana sice 3 roky, což je třeba v porovnání se současnou vládou, jejich složení, ani ne polovina času, které měla vláda na to udělat třeba zásadní strukturální reformy. Samozřejmě před covidem jsme tady měli velmi dobré časy a nebyla schopna je využít. Prostě není to vláda, která by byla do špatného počasí, to vidíme teď, ale ani v tom dobrém se neosvědčila. Ale my máme tím pádem trošičku nevýhodu toho, že lidé často prahnou po něčem novém, něco, co ještě neměli příležitost poznat, jestli skutečně v té funkci se osvědčí ti lidé. Takže možná tohle je náš takový trošku handicap, ale jiným může být vnímán a mnou je vnímán naopak jako naše pozitivum, protože my máme tu kompetenci skutečně podloženou praxí a naše strany zkrátka mají ve svých řadách velké osobnosti, odborníky, se kterými pracujeme samozřejmě dál a nejsou to no-nameové v uvozovkách, kteří by prostě přišli a jenom díky tomu stranickému tričku se někam vyšvihli.
A drží ta vaše koalice Pospolu i po těch číslech, které ukazují ty průzkumy? Vím, že ji tuším včera schválila, jak psal Petr Fiala, předseda občanských demokratů, absolutní většinou výkonná rada ODS. Ale jestli ta čísla třeba někoho z vašich členů neznejišťují? Je pravda, že ta hranice pro, nebo to kvórum pro koalice teď padlo, teď uvidíme, na jakém se vy jako politické strany dohodnete. Každopádně to asi není to, co by vás ohrožovalo, že se nedostanete do poslanecké sněmovny. Ale spíš mi jde o ty reakce jednotlivých stranách. Jestli tam cítíte zatím klid a takový, řekla bych, začátek toho předvolebního boje, anebo je to vnímáno s určitou nervozitou?
Budu mluvit za TOP 09, ale pak komentuje samozřejmě i partnerské strany. My jednoznačně stojíme za tím, že toto je velmi dobré rozhodnutí. A pokud chceme změnit způsob vedení této země, já si myslím, že to není o personálích jenom, to je prostě o vůbec celkovém směřování, způsobu vedení. Vidíme, jak nás teď táhnou i v případě právě epidemie vakcín. Na východ. Tak my prostě jsme udělali nejlepší možný krok všichni tři dohromady, že jsme ukázali vůli po spolupráci už před těmi volbami, nejenom po nich. Jdeme do toho s velmi kvalitním programem na obnovu této země. Potřebujeme se postavit na nohy a Česko dáme dohromady jedině právě společně. Takže to je jednoznačné a nikdo nevolá potom, abychom to přehodnotili. Co se týče partnerských stran, tak určitě mám informace od kolegů takové, které jsou nejprůkaznější. To znamená, schvalují to jejich vedení stejně jako to naše. Naše také schválilo tu spolupráci zcela jednomyslně. U ODS byl jeden jediný hlas, který se zdržel, což je úžasný výsledek na to, jak to někdy bývá nafukováno médií, že vlastně právě ODS toho vycouvá a takovéhle obavy. To je liché a všichni si uvědomujeme ten společný cíl, za ním jdeme a vidíme i ve těch stranách, že nějaké původní možná neschody nebo respektive nějaké názory si naprosto sedly. Vyjasnili jsme si je v rámci programu. Bylo by zvláštní, kdyby tři strany neměly rozdílné názory na některé věci, to by bylo nerozumné. Neobvyklé dosti. A to máme teď sjednocené. Jednoznačně máme prostě program, za kterým všichni stojíme. Takže já to vidím.
Takže dál společně.
Jednoznačně. Jdeme do toho spolu.
Říká můj dnešní host, kterým byla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Moc vám za to děkuji, paní předsedkyně.
Také děkuji za pozvání. Hezký den.
To je z dnešního podcastu Ptám se já vše. Připomínám, abyste nás sledovali na Seznam zprávách a v podcastových aplikacích, kde si nás přihlašte k odběru, aby vám neutekl ani jeden díl našich rozhovorů. Děkuji za pozornost a těším se s vámi zase příště. Na viděnou a naslyšenou.